Labrīt! Tad mēs varētu sākt Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 17. martā. Uz sēdi nav ieradušies deputāti Aigars Matisons un deputāts Andis Zariņš. Pārējie visi deputāti ir klāt. Un man ir priekšlikums apstiprināt mūsu ārkārtas sēdes darba kārtību, kurā ir 14 darba kārtības jautājumu. Viss nelasīšā. Es domāju, ka mēs varbūt varam apstiprināt, kurš par. Paldies, bet atturās nav. Un pirmais jautājums par Ventspils novada teritorijas plānojumu, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. Tad vārdu, kam mēs dodam sākumā, arī Dadzim, deputātam.
2013. gada 29. augusts. Tas ir datums, kad mēs pieņēmām lēmumu par Ventspils novada teritorijas plānojumu izstrādāšanu. Līgumu mēs noslēdzam 2015. gada 15. novembrī. Tātad, kā redzams, šis process mums ir ilgs, samērā ilgi, bet tai pašā laikā mēs jau sākotnēji apzinājāmies, ka diez vai bez pirmās redakcijas pilnveidošanas mēs iztiksim. Nu, dzīvē izrādījās tā, ka mēs šo dokumentu esam pilnveidojuši pat divas reizes. Nu, kā jebkurai lietai ir divas puses, kā to ņem, no vienas puses laiks ir pagājis ilgs, bet no otras puses tas nozīmē to, ka šī dokumenta sabiedriskā apspriešana ir notikusi nevis vienu, bet trīs reizes. Līdz ar to mēs esam ieguvuši laiku arī diskutēt gan ar sabiedrību, gan ar visām institūcijām, no kurām ir nepieciešami atzinumi, tie ir pēc procedūras šādu dokumentu izstrādē un diskusijas ar valsts institūcijām un kaimiņu pašvaldībām tiešām ir bijuši, var teikt, līdz pēdējām brīdim, gan ar Ventspils pilsētas pašvaldību, gan ar dabas aizsardzības pārvaldi. Tā kā, nu, līdz ar šo diezgan ilgi tērēto laiku mēs esam ieguvuši arī cerams, ka pietiekoši kvalitatīvu rezultātu. Gribu teikt paldies jebkuram, kas piedalījās šajā procesā kā tādā. Un arī SIA reģionālie projekti par pacietību, kas tiešām arī nu, organizēja, neskatoties uz to, ka mēs teicām, ka vajag vēl un vēl, nebija nekādas kurnēšanas un viss šis process nu, tika nodrošināts tāds, kā mēs to vēlējāmies. Nu, šodien mēs esam tā kā pie finiša nonākuši, mēs varam balsot par saistošiem noteikumiem, par šo dokumentu, kas sastāv no vairākām daļām, no paskaidrojuma raksta, no grafiskās daļas, no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, no kopsavilkuma par visu izstrādes gaitu un no vides pārskata. Bet varbūt par tām pēdējā laika aktivitātēm, par pēdējo pilnveidošanu es gribētu dot vārdu reģionālo projektu pārstāvjiem Tālimskujam.
Labdien visiem klātsošiem, Tāls Skuja reģionālajie projekti. Paldies Dadža kungam par ievadu. Es īsumā pastāstīšu par izmaiņām, kas ir veiktas, un procedūru, kas ir veikta, kurš mēs tikāmies pēdējo reizi, kad jūs pieņēmāt lēmumu par redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Tātad no 1. februāra līdz 23. februārim tika organizēta atkārtota publiska apspriešana plānojumā pēdējai pilnveidotajai redakcijai. Paralēli tika iesniegti šīs dokumentus institūcijām atzinumu sniegšanai. Esam saņēmuši 7 institūciju atzinumus un organizējuši publiskās apspriešanas sanāksmi 18. februārī Puzes pagastā, ņemot vairāk, šeit ir interesi par zivju proteīna ražotnes attīstību. Pašvaldības vadība tātad pieņem lēmumu, ka šajā tieši blāzmā jārīko šī publiskās apspriešanas sanāksmē. Tātad jautājumi bija mazāk par teritorijas plānojumu, bet vairāk tieši par šīs ražotnes attīstību, tāds arī bija šīs sanāksmes mērķis. Mēs tātad divus uzdevumus veicām vienā tikšanās reizē. Paralēli mēs iesniedzām dabas aizsardzības pārvaldei ciema robežu saskaņošanai Jūrkalnas pagasta, Labraga un Ošvalka ciemus. Un esam veiksmīgi saņēmuši dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu, par ko pateicība gan novada pašvaldības vadībai un deputātiem par līdzdalību šajā jautājuma risināšanā, kas iesaistījās arī paralēli mūsu veiktajām darbībām. Un esam saņēmuši arī vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojumu, jeb šo ciemu robežu apstiprināšanu. Tātad ciemu robežu apstiprina ministrija, ņemot vērā izteikto priekšlikumu plānojumā. Līdz ar to, kad jūs šodien apstiprināsiet, cerams, teritorijas plānojumu, tad šo ciemu robežu stāsies spēkā. Īsumā varbūt par turpmāko rīcību, tātad šis lēmums, ja tiks pieņems lēmums par plānojumu apstiprināšanu, ir publicējams Latvijas vēstnesī. Nākamā dienā plānojums stājas spēkā, bet viņš nav īstenojams vēl 2 mēnešus, kad jebkurš vēl var iesniegt sūdzības vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, kuru sūdzības saņemšanas gadījumā ministrijai tātad ir tiesības vēl mēnesi skatīt šīs saņemtās sūdzības. Bet, ja sūdzība no saņemta, pēc 2 mēnešiem pašvaldība saņems ministrijas vēstuli, ka plānojumi var uzsākt īstenot. Tas īsumā vispār pēdējā mēnesī paveikto, ja ir kādi jautājumi par plānojumu saturu vai procedūru vai turpmāko lūdzu visiem atbildēšu.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Nu, ja nav jautājumi, tad es aicinātu nobalsot. Jā. Tātad jautājumu izskatīšanas laikā mums piedalās arī deputāts Andis Zariņš. Jā, tātad labi. Tad vēlreiz es atgriežos, vai jautājumu ir, nav jautājumu, jā. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu projektiņam gājēju ietves stāvlaukumu un apgriešanās laukumu izbūvi pie pašvaldības autoceļa Bērndārs Ugāls ciemā Ugāls pagastā. Kopējā aizņēmuma summa ir 47 362 no eiro 97 centi, no tā 44 967,72 ir būvdarbi, kur ir iepirkuma ir uzvarētājs ir SAB būvniecība, no Kuldīgas firma, un pārējā daļa, tur tie 2,5, cik tur tie 1000 iznāk, tad ir, tas ir būvu uzraudzībai. Šeit lēmu projektā mums vajadzētu piezīmēt vēl vārdus, kā tas ir Ventspils novada pašvaldības prioritārais investīciju projekts. Jā, es drusciņu laikam palaidzu vien garām to, tā kā mēs papildinām šo lēmumu projektu ar to. Tātad, kā jau mēs arī ātrāk runājam, šis nepieciešams ir, lai varētu normāli bērndārs audzēkņus vecāki ievest gan pie bērndārs, gan autobus apgriezties, jo šobrīd tas tur faktiski nav iespējams izdarīt, tā ka vajadzētu šo lietu visu sakārtot, un tad tas vienkārši būtu par bērnu drošību vairāk šīs rūpes. Tā kā ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad es aicinu balsot par, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Tātad ievadu vārdiem, tātad droši vien došu juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei.
Labdien! Ventspils novada pašvaldībā ir tiks saņemt Latvijas pašvaldības savienības vēstuli par iespējām saņemt Eiropas Savienības finansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm. Līdz ar to, lai varētu šādus projektus, pašvaldībai ir nepieciešams iestāties Nacionālo veselību pašvaldību tīklā. Līdz ar to arī nozīmēt atbildīgo politisko personu no pašvaldības puses un atbildīgo personu darbinieku. Līdz ar to ir tāps šāds lēmuma projekts par iestāšanos Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā un lūgts apstiprināt domas deputāti Ilu Cērpu par atbildīgo politisko personu no pašvaldības puses un atbildīgo personu darbinieku Gintu Rodertu attīstības nodaļas vadītāju. Un lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Labi, paldies. Jā, vārds deputātām Andrim Jāslēnim.
Jā, paldies, varbūt vienkārši paskaidrot. Tur tiešām šī brīvprātīgo kustība izveidot brīvprātīgu pašvaldības daudz gadus apakaļ veidoju šo tīklu, un tagad ir speciāla programma Eiropas Savienības, un Veselības ministrija nolēma, ka atbalsta tikai tās pašvaldības, kas ir šajā tīklā, un tur būs kvota sistēma katrai pašvaldībai, kas ir šajā tīklā, faktiski kvotas rezultāti atnāks līdzekļai, varētu daudz lietas savu teritoriju izdarīt. Nu, tie, kas nebūs, tie vienkārši šajā procesā nepiedalās, un šie lēmumi ir jāpieņem nu, martā, tagad, jo, lai paspēja reģistrēt, jo faktiski pēdējais brīdis, tad jāizlems vai jā vai nē. Nu, tas dot iespēju mūsu novadā, par ko mēs esam jau runājuši šeit vairāk kārtīgi. Mums, diemžēl, dotā brīdī nav speciāli cilvēki, kas atbild par veselības organizāciju kopumā novadā. Tas ir gan, kas notiek ar ģimenes ārstiem, vispār ar ārstniecību pakalpojumu mūsu iedzīt pieejamību. Bet, nu, tad mēs varētu, tie programmas, ko realizēt, tur ir gan tieši saistīta ārstniecība, gan arī veselības veicināšana. Tad faktiski dažādas aktivitātes, fizkultūras jaunieši, vecāka gada gājumi, nu, dažādi cilvēki. Tā kā, faktiski mums ir iespēja vēl kaut ko savā novadā saņemot resursu arī izdarīt priekš saviem iedzīvotājiem.
Labi, paldies. Es varbūt piezīmēt, ka tieši ministra kabineta noteikumu projektu vakar atsūtīja, un es te arī Ilvai pārsūtīju, tad var apskatīties. Un tā kvota, teiksim, kas šobrīd tur bija sadalīta Ventspils novadām, ir 229,432. Tā kvota ir pietiekami liela, bet es... Jā, nu, pie tām jāsaka, šajos projektos nevajag līdzfinansēm pašvaldības, teiksim, tas ir. Tā kā es domāju, ka mums noteikti vajadzētu... izmantot dotās iespējas, teiksim, un lai mūs iedzīvotāji tomēr arī kaut ko saņemt no šīs programmas. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi deputātiem? Ja nē, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies.
Paldies.
Pret atturēs nav. Tā, ejam tālāk. Nākušais darba kārtības jautājums par valsts autoceļa zemes nodalījumu joslas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Tā kā ziņotājs ir apslimis, tad Māris Dadzis ziņos deputāts, ja?
Eiropas Savienības struktūra fondu specifiskam atbalstu mērķim ar numuru 331, kur būtībā mērķis ir, ka pašvaldībā var iegūt līdzekļus savas infrastruktūras sakārtošanai ar nosacījumu, ka vienlaicīgi attīstās arī uzņēmējs, vai nu izveidojot jaunas darba vietas vai investējot savā uzņēmumā. Šeit ir iesniegtas divas ieceres vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā. Viens ir par koplietošanas ceļu, pašvaldības ceļa, kas iet Vāras pagastā uz Liezdas fermas virzienā, kur galā ir 6 uzņēmēji. Šādi ieceri mēs esam iesnieguši, bet šis ceļš ir mūsu īpašumā, tā kā tur problēma nav. Un otrs ceļš ir Popas pagastā, kas virzās gar kapiem un nogriežās arī uz bijušo fermas teritoriju, kur šobrīd ir 4 uzņēmumi. Šeit arī mēs esam iesnieguši ieceri sava ceļa asfaltēšanai un visa ceļa posuma iela apgaismošanai, kur ieguvēji būtu gan strādājošie, kas strādā šajos uzņēmumos, gan arī tie cilvēki, kas dodas uz kapiem arī ikdienā. Tad šādi ieceri mēs esam iesnieguši, bet tas, kas ir nepieciešams, tā kā tas ir valsts auto ceļš Virpe Popi, tad mums ir nepieciešama šī ceļa nodalījums josla iznomāšana apgaismojuma ierīkošanai. Un par to arī sagatavot šis lēmuma projekts.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Un nākošais ir tāds pats jautājums, tikai par citu ceļu posmu, arī par tātad par līgumu. Tātad bija viņš par bezatlīdzības lietošanu, tad arī vēlreiz vārdsem.
Nu, situācija būtībā ir līdzīga. Cits specifikais atbalstu mērķis ar numuru 551, kur tiek runāts par dabas un kultūru vēsturiskām mantojuma saglabāšanu. Šeit mēs kādus mēnešus atpakaļ pieņēmām domas lēmumu par nodomu protokolu slēgšanu ar Ventspils pilsētas pašvaldību, Dundagas novada pašvaldību un divām draudzēm, kad arī šeit tika prezentētas visas šīs ieceres, un viena no tām ir veloceliņu pagarināšana no autostāvietas pie Bušnieka ezera līdz šosejai, kas ved uz Kolku. Šī projekta iecere būtībā tika iekļauta, varbūt arī ņemot vērā pilsētas ieteikumu, jo tur ir tāds neliels pārāvums, un lai realizētu šo ieceru, arī mums ir nepieciešams iznomāt autoceļa nodalījuma joslu.
Paldies. Nav jautājumu Tad balsojam, kurš par lēmumu projektu sagatavoto. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par nolikuma apstiprināšanu, tā kā izglītības pārvaldes vadītāja ir aizņemta šobrīd citā darbā, tad nu, gatavs ir noziņot deputāts Gunts Mačrams.
Tātad šis nolikums ir par bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanu. Šāds radošās darbnīcas ir notikušas jau iepriekšējos divus gadus. Tad pēc mācību gada beigām, apmēram viens nedēļas garumā, izglītības iestādes organizē tādu kā nometni, kur galvenie mērķi ir liederīga brīvā laika pavadīšana, kā arī izglītojoša pasākuma. Nolikumā ir noteikti termiņi un formas, kādā veidā izglītības iestādes piesakās šādas darbnīcas organizēšanai. Tur ir noteikts, ka visu organizē izglītības pārvalde, noteikti arī forma, kādā veidā pēc tam atskaitās, kā arī finanšu izlietošanas kārtība. Tad, nu, var pateikt, ka finanses drīkst tērēt pašas nometnes organizēšanai, bet viņu netērē skolotāju atalgojumam. Šis nolikums ir skatīts arī komitejas sēdē un atbalstīts.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad jā, kurš pārsagatavo to lēmumu projektu? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novadomes noteikumiem izglītojamo nodarbinātības pasākumu 2016. gada vasaras brīvlaika organizācijas kārtība Ventspils novadā. Ziņo sociālās dienestu vadītāja Inta Rudbaka.
Jā. Ventspils novada pašvaldība jau 4. gadu pēc kārtas atbalsta izglītojamo nodarbinātības pasākumu organizāciju Ventspils novadā tieši un sniedzot atbalstu materiālu atbalstu bērniem, kuri izglītojumiem un uzņēmējiem, lai bērni varētu nodarbināt bērnus un bērni iegūtu darbu pamatprasmes, iemaņas un darbu pieredzi. 2015. gadā ir pavisam piedalījies 7 uzņēmēji un tika nodarbināti 11 skolēni. Un tādu pašu noteikumu ir izstrādāt arī šogad un, ar nosacījumiem un kritērijiem skolēnu nodarbinātī vasarā. Un šie noteikumi tika izskatīti arī sociāla izglītības un kultūras komitejā. Nu, viņi tā kā īpaši daudz neatšķiras no iepriekšējo gada ir pat tādi paši.
Paldies. Te bija tāds, ka varbūt pirms sēdes ierosinājums, ka varbūt, nu, protams, varam atstāt 5-1 punktā Ventspils novada izpilddirektori, ja, bet varbūt, ka mēs jau konkretizēt varam un uzdot, teiksim, Ventspils novada uzņēmē darbības attīst, tīps speciālistai, jeb kā bija pareizs nosaukums, Īrisai Rozai Posumai organizēt darbu ar uzņēmējiem, teiksim, ar darba devējiem. Varbūt, ka tā mēs varam izmainīt lēmu projektu. Iekrītam visi, ja? Tad mēs izmainām to 5-1 punktu.
Nu, mēs, kā sociālais dienas, mēs atkal nosūtīsim visiem iepriekšējiem darba devējiem, kas viņi piedalījušas e-pastā šos noteikumus apstiprinātos, turpināt sadarbību, kas ir pagājuši.
Bet es domāju, ka vajag noteikti izmantot uzņēmē darbības nu, konsultanti, ka nu, viņai vēl vairāk ir pieejams, teiksim, tas, nu, jā, tieši informācija nu, jā, par nodu uzņēmēm vēl plašākam lokam izsūtīt to, jā.
Nu, mēs kā dienas.
Jā, labi, paldies. Tā, ja vairāk nav nekādu priekšlikumu, tad balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais par Ventspils novada domas saistošiem noteikumiem par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes personas statusam. Tātad Inta Rudbaka.
Jā, saskaņā ar ministru noteikumu 299, ka noteikumu par ģimenes vai atsevišķi dzīvošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4 apakšpunktā, kā pašvaldība nosaka par īpašumu savus saistošais noteikumus, kas ir kustamais un nekustamais īpašums līdz ar to, un arī vēl joprojām ir spēka Ventspils novada saistošie noteikumi 28. martā 2013. gada numurs 7 trūcīgās vai mazdarības ģimenes personas status noteikšana Ventspils novada pašvaldība, kur arī ir šie kritēriji iekšā līdz ar to, izstrādājot jaunas noteikumus par maznodrošināto status atsevišķi, ir radusies nepieciešamība izstrādāt atsevišķi šos noteikumus par nekustamo īpašumu noteikšanu ģimenēm vai atsevišķi dzīvošām personām. Līdz ar to ir tapušie noteikumi ar noteikumu izstrādāti šie noteikumi, lai izvērtētu rūcīgas ģimenes personas materiālo stāvokli. Un tie nosacījumi ir identiski kā pie rūcīgās personas, ir tā arī pie maznodrošinātās personas attiecību uz materiālo stāvokli. Līdz ar to nepieciešams arī ir atzīt par zaudējušiem iepriekšējais noteikums, kas mums ir spēkāši līdz šim brīdim.
Labi, paldies. Tad vienīgi tas vārds, tas maznodrošinātais, nav nekur minēts aiz noteikumus.
Jā, viņi nebūs, ja viņi atbilst, būs atbilstoši trūcīgam MK noteikumiem.
Uh-huh.
Un maznodrošinātajos ir iekšā iekļauti jau visi tie nosacījumi, jo tie ir atsevišķi noteikumi. Jo viņi sasaistīt ar to nākošo punktu, ko mēs skatīsim.
Uh-huh. Labi, paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi? Jā, tad es aicinu balsot par lēmumu projektu, jā, kurš par paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošu šo noteikumu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu izskatīšanu. Jā, lūdzu.
Tā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, kā valsts jau sniedz atbalst maznodrošinātām ģimenēm, ir paredzēt valsts noteikti atbalsta pasākumu, līdz ar to arī izstrādāt arī šie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, lai arī Ventspils novada iedzīvotāji varētu saņemt šo atbalstu no valsts. Viens no galvenajiem atbalsta veidiem tie ir elektroenerģijas pakalpojumu saņemšana par samazinātu cenu. Tāpat ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšana, kā arī nekustamā īpašu nodokļu atvieglojumi ir paredzēti un arī valsts nodrošināta juridiskā palīdzība, ko var saņemt maznodrošinātās ģimenes un personas. Tāpat arī civil procesa likuma ietvaros ir tiesa izdevumi, viņiem ir ar atvieglojumiem. Šie kritēriji, kas izstrādāt noteikumus, viņi ir, kā saka, pie izvērtēšanas, lai vieglāk arī sociālajiem darbiniekiem var identiskāt rūcīgām, vienkārši ir atšķirība tā, ka maznodrošinātās ģimene un personai ir ienākumus katru ģimenes locekli varbūt 148 eiro. Trūcīgiem tas ir noteikts, MK noteikums 128,06. Un mums ir vienatnē dzīvuši persona vai invalīdi, kuriem ir 254 eiro ienākuma mēnesī.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tātad, jā, vārds deputātam Andrim Jānslēnim.
Man jautājumi nav, bet es domāju, teiksim, droši vien vēl vairāk ir jāizskaidro tiem cilvēkiem, ja viņi jau nezina, teiksim, tās iespējas, kādas viņi ir izmanto. Nu, piemēram, par elektrību jau var saņemt arī tad, ja, teiksim, tu neesi pats, tu īrē dzīvokli.
Jā,
es domāju, ka nu, tas ir vēl un vēl jāstāsta. Mūsu informatīvo biļetenā jāskaidro, tāpēc, ka tās iespējas nu, saņem palīdzību ir lielākas nekā cilvēki viņas izmanto.
Jā, tāpat arī teātra biļets ir jā, 10% atlaidījums.
Jo, teiksim, jo no sākuma, piemēram, par to pašu elektrību bija paredzēts tikai trūcīgiem, pēc tam tomēr arī parādījās, ka vai pacelt to, un ja mēs, piemēram, savā novadā nepieņemam maznodrošinātos, jā. Jā, tad tie, nu, visi tās kategorijas iedzīvotāji ir ārpus mūsu novada iedzīvotāji. Jā. Tāpēc, ja, teiksim, ir svarīgi pieņēmumi, protams, mēs skatāmies to līmeni, ko jūs komitejā skatījāties, ko var atļauties, bet tas nozīmē to, ka, nu, mēs dodam iespēju saņemt daudz atvieglojumus, gan valsts noteiktos, no, gan arī mūsu pašu noteiktos, tāpēc ir svarīgi, teiksim, šādi, nu, lēmumu pieņēmumi. Tā kā atbalsts, bet jāskaidro ļoti daudz, jo es sastopos to, ka cilvēki nu, nezina un nezināšanas dēļ faktiski neizmanto nu, tās iespējas, kas ir. Ja, piemēram, par elektrību liekās, nu kā, nu man nav līgums, es īrēju dzīvokli, tai es neko nevaru, bet tā tur nav, teiksim, ar izīrētāju saskaņojot, saņem tas izīrētājs, kuram ienodrošina ir attiecīgi tam īrniekam to atlaidi.
Nē, ir arī, mums arī programmā iekšē tas viss notiek automātiski, ja cilvēks ir atnācis, reģistrējies un grib saņemt šo statusu, tas viss notiek automātiski, ir prasīts gan elektrības līgums, gan uzreiz automātiski atlaidīt tiek par tām sistēmām arī. Lai viņš atnāk, jā, galvenais atnākt un saņem šo izvērtējumu un saņem statusu, bet es domāju, tā nebūs problēma pie mums, jo mums cilvēki tomēr ir informēti un nāk, jā.
Uh-huh. Tā, paldies. Vai Inta, teiksim, ir izrēķināts tīri skaitliski, teiksim, šis cilvēku loks, kas var saņemt šobrīd, kas saņemt rūcīgu un kuri vēl papildu, nu, var saņemt šo maznodrošinātu?
Cilvēku loks nav ģimenes un persona tieši uz 148 eiro, jā, jo mēs nezinām tos ienākumus jau daudz dažādu darbiem arī, bet vienatnē dzīvojuši pensionāru un invalīdu apmēram 354 ir mums. Tā kā tie jau mums iet kā sociālās palīdzības saņēmēji, jā, kuri jau ir, jā. Tā ka šiem būs tie atvieglojumi tiem. vienatnē dzīvošiem pensionāriem personam ar invaliditāti.
Paldies. Ir jautājumi vēl? Nu labi, tad ja nav, tad balsēm, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par paldies, pret, tad tur nav. Nākošais par grozījumiem 2014. gada 12. jūnija Ventspils novada domas saistošais noteikumos numur 9 par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem. Tātad ziņo sots dienas vadītāja Intrūdbakam.
Šeit es arī gribētu varbūt to 10. un 11. punktu, tā kā drusciņi arī tā kā viņi savienotajās vienāt, vienkārši saistošie noteikumi, jo saskaņa ar Ventspils novada domas lēmumu 25. februārī numur 68 to, ka bērniem ir sniegt atvieglojumu brīvpusdienā no 1,56 gadiem ir jāveic grozījums saistošais noteikumas gan par pašvaldības pabalstiem, gan par sociālo palīdzību. Un nosakot šos kritērus, lai nedubultotos sociālais dienests no 1,56 gadiem piešķirs bērniem brokas un launak no 8.12 klasēm brīvpusdienas. Ja? Un tad līdz ar to, lai būtu vienā pieņemti lēmumi un nedubultotos. Līdz ar to ir tapušie grozījumi, kur izskatīt arī sociālo izglītības un kultūras komitejā.
Labi, paldies. Jautājumi ir. Ja nav, tad balsojam, kurš par. Paldies. Atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2014. gada 27. februāra Ventspils novada domas saistošos noteikumos numur 3 sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtību ziņo sociālā dienesta vadītāja Intrūdbaka.
Jā, šeit arī ir identišie nosacījumi trūcīgo ģimeņu bērniem. Tad līdz ar to 1,56 gadiem mēs apmaksājām brokastu un launāku 8 un 12 klasējām brīvpusdienas. Un vēl es gribētu tādu ierosinājumu papildināt ar 40, vai grozījums 47. Punktā saistošajos noteikumus, jo otrdien izskatot ar darbiniekiem, vēlreiz pārunājot šīs lietas, ir radušies tāds, ka varētu būt, nu, lai konkrētāk noteikt šo kritēriju. Mums ir 47. Punktā par sociālo palīdzību ir rakstīts, iedrinšanas izdevuma sekšana izglītības iestādi ir rakstīts šāds 40 punkts ir pabalsts iedrinšanas izdevuma apmaksē tiek piešķirts skaitot no dienas, kad dienas pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu. Un, bet MK noteikumu trūcīgo ģimenes status mēs piešķiram tai mēnesi, kad ir pieņemts lēmums, piemēram, atnāk 20. Datumā, mēs izvērtējam, viņš atbilst trūcīgam statusam, tad ar 1. Martu viņam ir šis trūcīgais status. Un līdz ar to šeit, lai bērni varētu ēdināt arī bērns tādā veidā, arī mēs esam iekļāvuši punktu, ka vajadzētu grozīt šos noteikumus. Ar 47. Punktu pabalsts ēdināšu izdevumu sekšanā tiek piešķirts uz trūcīgas ģimenes status laika posmu. Jo trūcīgo ģimenes status mums notiek dienas tā katru otru dienas sēdes, mēs izskatām, jā, jo tas nenotiek vienā dienā. Jo viņš mēs izskatām, ir laika posums. Un, ja te 10 dienu laikam mēģinām iekļauties, ko te nedēļā divās izskatot, ja nepieciešam vēl kādu dokumentu vai vēl kaut kas nav tas sniegts ziņas, precīzi mēs precizējam. Un, piemēram, ja 20. Datumā mēs pieņemam lēmumu, tad ir 1. Datumu viņam ir status. Un pusdienas mēs varam piešķirt tikai to 20. Lai necies bērni, būtu ēdināšana, mēs esam ierakstījuši šādu kritēriju, lai bērns var to mēnesi pieņemt. Nu, savādāk, ja dienas nepareiz darbinieku uz vietu šo lēmumu pieņem, kā tad ir tās kļūdas viņiem ir un tās lēmumas nav pieņemt.
Aha, labi, labi. Var deputātam Guntim.
Tad jau iznāk, ka mēs tagad piešķiram ar apakaļajošu datumu, kā to
varēs praktiski brīdi nepiešķiram, realizēt. Nē, tad, kad viņš ir atnācis uzrakstījis par brīvpusdienu,
nu, jā, bet...
kad viņam ir trūcīgais status piešķirts, viņš uzrakst par brīvpusdienu, bet tas nenotiek, piemēram, pirmā datuma.
No jā.
Tas var notikt arī vēlāk.
Nu, bet ja viņam 20. Datumā piešķir, sākot no pirmā, viņš varbūt to laiku jau ir samaksājis. Tur ir jāizdomā, kā praktiski
mehānismu, kā viņš darbotos.
Nu, kā realizēt, kā to naudu atgriež vai kā.
Nu, tad, ja cilvēks vēršas ar to trūcīgo statusu un zinot, ka viņam šie bērni ir, tad mēs arī tam cilvēkam darbinieks izskaidrošos nosacījumus. Viņš griežas kaut vai 5. Datumā ar to, ka viņam nepieciešams šis trūcīgais status. Jā. Nu, līdz ar to tiek izskaidrots viņam arī pie to, lai viņš varētu uzrakstīt iesniegumu par brīvpusdienām, kad bērns varēs saņemt arī to pirmo. Jo pamatā jau pakalpojums sniedzēja par ēdināšanu iesniedza mēneša beigā, nu nākuša mēneša sākumā par iepriekš mēneša ēdinātājiem, kas ēduši tos brīvpusdienas ir. Līdz ar to tur.
Ja? Labi, vēl jautājumi kaut kādi? Nu, ja nav jautājumi, tad ar to 47. Punktu ar to labojumu, tad atbalstam, ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rozes viens puses pagastā atsevināšana atklātā izsolē, ziņo nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Labdien! Tātad nekustam īpašumu nodaļa ir sagatavojis vairākas lēmuma projekts par pašvaldības funkciju izmantošanai tātad nevajadzīgiem īpašumiem. Tā skaitā par diviem dzīvokļu īpašumiem, par vienu nekustamā īpašuma, kurš ir zemes gabals rūpnieciskās ražošanas zonā. Un tātad pirmais objekts ir dzīvokļu īpašums Rozes 1, atrodas Puzes pagasta stiklu ciemā, sastāv tātad no divi stabu dzīvokļa ar kopējo platību tātad 40,9 kvadrātmetri. Atrodas šīs ēkas pirmajā stāvā un dotajā brīdī par viņu nav noslēgts īres līgums un ir atzīts, ka pašvaldībai izīrēšanai viņš arī turpmāk nav nepieciešams, līdz ar to pagasta pārvalde ir ierosinājis viņu novērtēt un nodot atsevināšanai. Par novērtējumu tātad vērtētājs tātad Oberhaus ir salīdzināšos metodu izmantojis, ja, un salīdzinājis vairākas dzīvokļu īpašumus visus divi stab dzīvokļus novada teritorijā. Darījumi notikuši salīdzinoši nesen. Divi no šiem dzīvokļiem tātad ir labākā stāvoklī, viens ir līdzīgā stāvoklī bijis. Un nonācis pie tātad novērtējuma cenas, kuri ir noteikti tātad 900 eiro par šo objektu. Īpašums tātad paredzēts atsevināt atklātā izsolē, izsoles datums tātad 26. aprīlī.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Nākušais par dzīvokļu īpašumu Skaiskalni 19. Ārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, dzīvoklis Skaiskalni 19 atrodas Tārgales ciemā. Vienā no daudz dzīvokļu mājām, kura droši vien nav tā labākā šajā ciemā. Tad tas ir vienistabs dzīvoklis, no kura iepriekšēji īrnieki ir izlikti ar tiesas lēmumu par nemaksāšanu. Šobrīd nav izīrēts citām personām un atzīts, ka turpmāk tātad pašvaldības funkcija nebūtu arī izlietojums. Dzīvoklis ir novērtēts kā sliktā tehniskā stāvoklī. Viņam ir maināms faktiski visas santehnikas iekārtas, logi, durvis un tam līdzīgs labiekārtojums. Māja ir vēl novērtēta kā apmierinoša vai daļai apmierinoša. Salīdzinājumam izmantoti trīs darījumi, kuri tātad visi dzīvokļi ir pārdoti šai pašā mājā. Arī visi vienistabs dzīvokļi, divi no tiem ir bijuši tātad dzīvošanai derīgi uz to brīdi, viens ir arī bijis sliktā tehniskā stāvoklī. Un salīdzināšanas datu rezultātā novērtējuma cena ir noteikti 1900 eiro, atsevināšana tātad brīvā izsolē 26. aprīlī.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par, paldies, pret, atturās nav. Un nākšais par nekustamā īpašuma centra attīrīšanas iekārtas Tārgales pagastā atsevināšana atklātā izsolē, ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums centra attīrīšanas ietrādes arī atrodas tātad Tārgales pagastā un šobrīd tas netiek izmantots pašvaldības funkciju pildīšanai, jo ir pagastā izbūvēts jauns attīrīšanas iekārtas ar Eiropas līdzfinansējumu citā vietā. Tātad īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 1,81 hektārs un nelielas nedzīvojamās ēkas, kur ir sūkuņu kompresora ēka ar platību 26 kvadrātmetri. Īpašuma teritorijā tāpat atrodas vairāki tātad notekūdeņu nosēdināšanas dīķi, ja, tātad kā ūdens objektu un baseini. Salīdzinājumam izmantoti vairāk nekustamā īpašuma, kas Latvijā atsevināti, tā skaitā divas arī pilnīgi precīzas funkcijas attīrīšanas iekārtas. Ja. Īpašumi tātad pozitīvie parametri tādi, ka viņš atrodas pie koplietošanas ceļa labā stāvoklī. Nu, teiksim, negatīvi ir tādi, ka tur droši vien ir jārekultivē kaut kādu daļu no šiem vecajām būvēm, jā. Nu, teiksim, novērtējuma cena ir tātad 2900 eiro. visu noteikti 26. aprīlī.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Labi. Tātad līdz ar to mēs novadomu sarkārtas sēdī slēdzam. Paldies.